Potpredsjednik vlade Crne Gore i koordinator bezbjednosnih službi Dritan Abazović bit će saslušan pred odborom za bezbjednost i odbranu crnogorskog parlamenta zbog kontakata sa Stevanom Simijanovićem koji se lažno predstavljao kao američki diplomata. Odbor je 24. februara jednoglasno glasovima vlasti i opozicije podržao zahtjev poslanika opozicione socijaldemokratske partije SDP Raška Konjevića za saslušanje koje će biti održano u prvom slobodnom terminu nakon 10. marta. Konjević je tokom rasprave Konjević rekao da je prema njegovim saznanjima Simijanović lice iz bezbjednosnog sektora koje je obavještajno angažovano u Crnoj Gori. Ne želim da optužujem nikoga bez dokaza, ali imam činjenicu da se to lice koje se lažno predstavljalo sastajalo sa Dritanom Abazovićem, kazao je Konjević. Konjević je ukazao i da je Simijanović u licu koje je prema saopštavanju nadležnih falsifikovalo diplomatski pasoš NATO države omogućeno da nesmetano napusti Crnu Goru, iako je falsifikovanje ozbiljno krivično djelo. Miloš Konatar, poslanik Abazovićevog građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija URA, rekao je da podržava inicijativu o saslušanju Abazovića povodom ovog slučaja. Bitno je da razdvojimo ono što je politička predstava od onoga što na bilo koji način može ugroziti bezbjednost Crne Gore, i dodao da je lažni identitet Simijanovića otkriven zahvaljujući Abazoviću koji je tražio njegovu provjeru. Abazović je čelnik URAE koja je sa još dvije koalicije koje predvode Demokratski front DF i Demokrate osvojila vlast 30. avgusta 2020. godine, čime je smijenjena 30 godina duga vlast Demokratske partije socijalista DPS, predsjednika Mila Đukanovića. Ko je Stevan Simijanović? Stevan Simijanović priveden je 8. februara u Nikšiću u Crnoj Gori pod sumnjom da je koristio falsifikovani diplomatski pasoš Sjedinjenih Država. Nakon privođenja osnovna tužiteljka u Nikšiću Ana Doderović pustila je Simijanovića da se brani sa slobode, a on je 12. februara napustio Crnu Goru preko graničnog prelaza Dobrakovo i prešao u Srbiju. Simijanović je posljednjih mjeseci tokom boravka u Crnoj Gori lažno se predstavljajući kao američki diplomata pokušavao da ostvari saradnju sa ljudima iz bezbjednosnog sektora u vladi Crne Gore. Simijanović ima američko i crnogorsko državljanstvo. Nije potvrđeno da li posjeduje i srpsko državljanstvo. Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici je zvanično obavijestila crnogorsku policiju da jeste riječ o američkom državljaninu, ali ne i o američkom diplomati koji radi u ambasadi sada u Beču pri misiji OEBS-a, organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju, kako se Simijanović predstavljao i kako je napisano na vizit karti koja je pronađena kod njega prilikom hapšenja. Ambasada je također odbacila bilo kakvu njegovu povezanost sa američkim državnim poslovima u Crnoj Gori. Dnevnik Pobjeda objavio je da je Simijanović uhapšen nakon boravka u sjedištu kompanije Miodraga Dake Davidovića, biznismena i čelnika novoosnovanog narodnog pokreta koji će učestvovati na izborima u Nikšiću 14. marta. Davidović je bio ministar u ratnoj vladi takozvane srpske autonomne pokrajine SAO Hercegovina koju je u istočnoj Hercegovini osnovala 1991. godine Srpska demokratska stranka SDS Radovana Karadžića. Nosilac je više odlikovanja Srpske pravoslavne crkve SPC. Simijanović je bio na sahrani mitropolita SPC-a u Crnoj Gori Amfilohija Radovića 1. novembra 2020. godine u prostoru rezervisanom za politički vrh vladajuće koalicije u Crnoj Gori. Rođen je 1987. godine. Nekoliko godina je živio u Baru. Veze potpredsjednika vlade Abazovića i Simijanovića. Iz građanskog pokreta URA, čiji je Abazović predsjednik, potvrdili su da su Simijanovića ugostili u decembru 2020. u Podgorici na preporuku, kako su naveli, zvaničnika jedne zapadnoevropske države. Sa vizit karti i ostalih legitimacija moglo se zaključiti da se radi o savjetniku u ambasadi sada pri misiji OEBS-a u Beču. Kao i sa nizom drugih diplomata, obavili smo više razgovora i sa pomenutim Simijanovićem. Navodi da je Simijanović za našu partiju obavljao neke usluge su netačni i predstavljaju medijske manipulacije svojstvene medijima bliskim bivšem režimu, navedeno je u saopštenju URAE 11. februara. Lider URAE i potpredsjednik vlade Abazović, gostujući u emisiji Argumenti na radio televiziji Crne Gore 12. februara, rekao je da njegove veze sa Simijanovićem ne postoje. Ja sam se susretao sa gospodinom Simijanovićem kao što sam se susretao sa mnogim ljudima. mi smo imali korektan razgovor. Čovjek je imao i pokazao vizit kartu američke ambasade. Nije mi ni na kraj pameti bilo da tu postoji neko lažno predstavljanje, kazao je Abazović. Abazović nije rekao koji mu je to zapadnoevropski diplomata sugerisao susret sa Simijanovićem i dodao da je Simijanović u Crnu Goru doveo predstavnika firme American Ballistica koja radi proizvodnju niskokalibarskih čaura sa čijim je predsjednikom Aleksandrom Melniksom, kako je rekao, imao vrlo prijatan razgovor. Oni su rekli da bi voljeli da razvijaju biznis u Crnoj Gori i da imaju NATO kod, dodao je Abazović. Nakon toga Abazović je tražio od Agencije za nacionalnu bezbjednost da se firma provjeri. Rečeno je da je lice koje nije baš čisto ili se lažno predstavlja. Tada je obaviještena američka ambasadorka, precizirao je Abazović. Potpredsjednik vlade Crne Gore rekao je i da se sa Simijanovićem susreo nakon izbora prije formiranja vlade i potvrdio da je URA platila njegovo noćenje. On je rekao da je gost u hotelu Ambasador koji se sticajem okolnosti menadžirao od strane jednog mog prijatelja. Ja sam rekao da nema nikakvih problema. U cilju jednog dobronamjernog gesta, radi se o jednoj noći, riječi su Abazovića. Lična karta produžena, nova nije izdata. Crnogorska lična karta je Simijanoviću izdata 27. januara 2021. i važi do 2031. godine. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je 16. februara precizirao da je ta lična karta koja je izdata 27. januara Simijanoviću zapravo zamjena stare lične karte. Znači da mu je prije toga istekla, pretpostavljam, 10-godišnja lična karta, što bi značilo da je njemu neko već prije toga dao ličnu kartu, a on je, pošto ima prijavljeno prebivalište, produžio u januaru, kazao je Sekulović. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su za Radio Slobodna Evropa RSE rekli da je Simijanoviću lična karta za čiju je zamjenu podnio zahtjev bila izdata na lični zahtjev 1. juna 2016. godine u područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave Bar. Simijanoviću dodijeljeno policijsko obezbjeđenje. Poslanik DPS-a i doskorašnji ministar odbrane Predrag Bošković zatražio je od premijera Zdravka Krivokapića, VD direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića i uprave policije odgovor na pitanje da li je Simijanoviću bilo dodijeljeno policijsko obezbjeđenje. Da li je tačno da je ovaj čovjek koji se lažno predstavljao i glumio američkog diplomatu preko pozicija nekih visokorangiranih zvaničnika koalicije Crno na Bijelo lidera Dritana Abazovića došao da kadrira u bezbjednosnom sistemu Crne Gore, a da je priča o prodaji oružja smišljena kao paravan? Pitao je Bošković. Zatražio je da se ova afera do kraja raščisti i da se utvrdi kakva je šteta nanijeta državi i ko je za to kriv. Skandalozno je da osoba ovakvog profila kao što je Stevan Simijanović imala upliv u bezbjednosni sistem Crne Gore, zaključio je u saopštenju. Sa Simijanovićem u Crnoj Gori boravila pripadnica Zavetnika. Saputnica Siniše Simijanovića, koja je boravila sa njim u hotelu Ambasador u Podgorici tokom jednog perioda, bila je srpska državljanka Marija Havrilov, visokopozicionirana članica ekstremnog nacionalističkog pokreta Sabor Zavetnici. Havrilov se 2020. godine na parlamentarnim izborima u Srbiji našla na 12. mjestu poslaničke liste Zavetnika, koji su podržavaoci ideje o ujedinjenju Srbije, Crne Gore i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u srpski svet. Da li je Marija Havrilov prisustvovala razgovorima između potpredsjednika vlade Dritana Abazovića i Stevana Simijanovića, nije poznato. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.